Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, αυτή την ώρα σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου». Στόχος της εκπομπής αυτής είναι η αμφίδρομη σχέση με τους Έλληνες του Λουξεμβούργου πρωτίστως, αλλά και τους Έλληνες του κόσμου ευρύτερα, ώστε να αναδείξουμε την εξέλιξή τους, τα θέματα που τους απασχολούν, αλλά και να διευρύνουμε την επαφή τους με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι όπως κάθε φορά μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση thevoiceofchris@gmail.com και μέσω Facebook, από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο με ελληνικούς χαρακτήρες», αλλά και από τη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας ΕΡΤ στο Facebook. Η ακρόαση πραγματοποιείται μέσω ίντερνετ από το www.erteco.gr και επιλέγεται τη Φωνή της Ελλάδας και ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Σήμερα η εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» στην πραγματικότητα βγαίνει έξω από το Λουξεμβούργο. Σήμερα βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες και
έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον πρέσβη κύριο Ιωάννη Βράιλα, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια τεράστια τιμή για εμάς και για την εκπομπή μας. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στα γραφεία σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε και να μιλήσουμε μαζί, αλλά και να επικοινωνήσουμε μέσω της εκπομπής σας με τους συμπατριώτες μας και στο Λουξεμβούργο, στο οποίο πηγαίνουμε τακτικά. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Νομίζω και εγώ ότι είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι δράσεις και οι ενέργειες της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απανταχού στον κόσμο, μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε τι είναι η μόνιμη αντιπροσωπεία, τι ακριβώς κάνει η μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει?
Η μόνιμη αντιπροσωπεία είναι μία από τις πολλές διπλωματικές αρχές που έχει η χώρα μας στον κόσμο. Βεβαίως εμφανίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, κυρίως το γεγονός ότι το προσωπικό της δεν είναι μόνον υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ισχύει πολλές στις περισσότερες πρεσβείες μας ή στα προξενία μας, αλλά αποτελούμε ουσιαστικά μια μίνι εθνική δημόσια διοίκηση, υπό την έννοια ότι είναι αποσπασμένοι εδώ στις Βρυξέλλες υπάλληλοι από όλα τα Υπουργεία της Ελλάδας. Η δουλειά μας είναι πολυσύνθετη. Συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου κατά κύριο λόγο, αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να μας αφορά, σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο χειριστών, στο δικό μου επίπεδο. Στηρίζουμε την προσπάθεια της των υπουργών μας όταν έρχονται να συμμετάσχουν στα Συμβούλια Υπουργών, του Πρωθυπουργού όταν λαμβάνει η χώρα σύνοδο στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Είμαστε λοιπόν σε στενή επαφή και με την Αθήνα, αφενός μεν για να μπορούμε να παίρνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειαζόμαστε για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, και από την άλλη για να τους δίνουμε την εικόνα που επικρατεί εδώ πέρα, τους συσχετισμούς δυνάμεων, τις συμμαχίες, ποια είναι τα αποτελέσματα στα οποία μπορούν να προσδοκούν. Και βεβαίως αυτή η δουλειά είναι, συμπληρώνεται με τις επαφές που έχουμε εκτός των συνεδριάσεων, με τους ομολόγους μας, με τους συνάδελφους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα διάφορα γραφεία των Επιτρόπων, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου πιστεύω ότι είναι και αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Δηλαδή να μην μένουμε μόνο στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη δουλειά μας και προς τα έξω, διότι εάν αυτά τα οποία αποφασίζουμε δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δεν μοιραία θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούμε μπροστά στην πραγματικότητα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, στην πραγματικότητα όχι μόνο τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά σχεδόν τα πάντα πρέπει να περνάνε από το γραφείο σας, από την υπηρεσία, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που θα λέγατε ότι τίθενται σε προτεραιότητα, ότι έχουν προτεραιότητα ανάλογα με την περίοδο? Ίσως αυτή την περίοδο μπορώ να φανταστώ κάποια θέματα που μπορεί να απασχολούν παγκοσμίως κιόλας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά ανέλαβα τον Ιανουάριο του 2020. Αντιμετωπίσαμε πολλαπλές κρίσεις. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξα γουρλής για την μόνιμη αντιπροσωπεία. Είχαμε την πανδημία, την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε εξ αυτής, το ενεργειακό, βεβαίως την ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με όλες τις επιπτώσεις της. Όλα αυτά ενώ είχαμε χάσει ένα σημαντικό κράτος μέλος της Ένωσης και έπρεπε να διαχειριστούμε τα εντός εισαγωγικών μεθεόρτια. Και βεβαίως ως ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία, πέραν όλων αυτών, είχαμε και ένα κερασάκι στη τούρτα ή μια τούρτα χωριστή, που είναι οι σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία και η επιπτώση που η εξέλιξη των σχέσεων αυτών έχει και επί των ευρωτουρκικών σχέσεων. Σήμερα οι μεγάλοι φάκελοι που μας απασχολούν είναι βεβαίως πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον επίσης το οποίο διακρίνεται για την οικονομική ρευστότητά του παγκοσμίως, θέματα όπως το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και η άμυνα, οι αμυντικές δυνατότητες, κρίσιμες πρώτες ύλες, μικροτσίπς, ακόμα και οι μάσκες, αν θυμάστε τις πρώτες μέρες της πανδημίας που δεν υπήρχαν σε μεγάλες ποσότητες.
Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το ξεχάσει αυτό.
Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν και δεν πρόκειται να βρεθούμε στην ανάγκη ξανά. Και βεβαίως οι σχέσεις μας με την άμεση γειτονία, τόσο την Ανατολική, η Ουκρανία βεβαίως, αλλά η Μολδαβία, ο Κάυκασος, όσο και η νότια γειτονία, στην οποία επιμένουμε εμείς ιδιαίτερα ως Ελλάδα, λόγω της σημασίας που έχει η Μεσόγειος ή η Βόρεια Αφρική για την ασφάλεια και την σταθερότητά μας. Και τα Δυτικά Βαλκάνια, επίσης να μην τα ξεχάσω, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Επομένως, κύριε Πρέσβη, όπως είπαμε και πριν, στην απάντησή σας νομίζω θίξατε το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν αυτή την περίοδο. Θα επανέλθω σε κάποια από αυτά και ίσως μάλιστα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ρίχνοντας μία ματιά, προετοιμάζοντας τη συζήτησή μας, διάβασα όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν στην ιστοσελίδα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί γίνεται αναφορά σε πολλές υπηρεσίες, σε πολλές δραστηριότητες. Όπως είπατε κι εσείς, από εξωτερικές σχέσεις, πολιτικές ασφαλείας, δημοσιονομικό πλαίσιο, στρατηγική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσω ρωτώντας πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνδυαστούν όλοι αυτοί οι τομείς.
Καταρχήν είναι πάρα πολλά από αυτά τα θέματα έχουν μια οριζόντια διάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι υπησέρχονται πολλοί παράγοντες και επίσης θα πρέπει να συνδυάσει κανείς διάφορες αρμοδιότητες. Πολλά υπουργεία είναι συναρμόδια για το καθένα από αυτά. Δουλειά της αντιπροσωπείας λοιπόν είναι να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, να βοηθήσουμε την διοίκηση στην χώρα μας, ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή συνισταμένη που θα μας επιτρέψει όταν πάμε στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια θέση σοβαρή, τεκμηριωμένη και να, όπως είπα και νωρίτερα, να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες συμμαχίες θα επιδιώξουμε, θα πετύχουμε για να προωθήσουμε τις θέσεις αυτές. Άρα χρειάζεται μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, χρειάζεται μια κατανόηση των φακέλων ώστε ακριβώς να δούμε ποιος εμπλέκεται και πώς θα όλοι να έχουν το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης και το ίδιο βαθμό συμμετοχής στη διαμόρφωση της θέσης. Είναι μια δουλειά καθημερινή, την οποία μας παίρνει πάρα πολλές ώρες, εάν συνδυαστεί και με το γεγονός ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις, νομίζω κατά μέσο όρο ένα 12ωρο την ημέρα. Είμαι πολύ τυχερός που έχω θαυμάσιους συνεργάτες που μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ, ελπίζω, με το καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια.
Ούτως ή άλλως και η υπηρεσία εδώ, οι υπηρεσίες που προσφέρεται απαιτούν και μεγάλο βαθμό δεξιότητας, οπότε προφανώς και οι συνεργάτες που αναφέρατε θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτό. Σχετικά με τα θέματα που θίξατε προηγουμένως στην απάντησή σας, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από αυτά, επιλέγοντας για παράδειγμα τον πόλεμο, τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία που αναφέρατε προηγουμένως. Ένα ζήτημα το οποίο ήταν πολύ αμφιλεγόμενο ούτως ή άλλως από την αρχή, εν τη γενέση του. Πώς το χειρίζεται αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνιμη αντιπροσωπεία?
Νομίζω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε πολύ αποτελεσματική. Σίγουρα εξέπληξε σε αρκετά μεγάλο βαθμό εμάς τους ίδιους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα εξέπληξε και τους Ρώσους, οι οποίοι θα περίμεναν ίσως μια πιο πλαδαρή αντιμετώπιση του θέματος, την ανάδειξη διαφορών στο πλαίσιο της μεταξύ των κρατών μελών. Αντίθετα, βεβαίως είναι ένα γεγονός το οποίο έχει σημαδέψει τη δουλειά μας από τότε που έλαβε χώρα. Έχει υπονομεύσει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, έχει συμβάλει σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον στην αύξηση των τιμών ενέργειας, στον πληθωρισμό. Έχουν προκύψει σημαντικές ανάγκες στήριξης της Ουκρανίας σε όλα τα επίπεδα, μακροοικονομική βοήθεια, ανασυγκρότηση, στρατιωτική βοήθεια, πολιτική στήριξη επίσης. Έχουμε υιοθετήσει ήδη 10 δέσμες κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος εισαγωγών, εξαγωγών, οικονομικών δραστηριοτήτων, καταχωρήσεις προσώπων και οντοτήτων. Έχουμε αντιμετωπίσει επίσης και με αρκετή επιτυχία τον κίνδυνο που είχε φανεί σε πρώτη φάση για μια επισιτιστική κρίση και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως βεβαίως, η οποία θα είχε προκαλέσει ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα. Πιστεύω ότι τα έχουμε πάει καλά, Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστιάζουν σε ορισμένες διαφορές. Υιοθετούμε ένα πακέτο κυρώσεων, τι δεν υπάρχει στο πακέτο κυρώσεων, αντί να υπογραμμίσουν τα πάρα πολλά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί. Αλλά η εικόνα είναι, πιστεύω, θετική. Εμείς έχουμε συμβάλει στην λήψη όλων αυτών των αποφάσεων. Για μας, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα αρχής. Είχαμε πάντα μια πάρα πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία. Εγώ στενοχωριέμαι που οι ευρωρωσικές σχέσεις έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά, όπως είπα, σε θέματα αρχής, όπως είναι η εδαφική ακεραιότητα των κρατών, η κυριαρχία, το απαραβίαστο των συνόρων, η μη χρήση στρατιωτικής βίας, για προφανείς λόγους, οποιοσδήποτε δεν τηρεί τις αρχές αυτές θα μας βρει αντίθετος.
Που σε κάποιο βαθμό αφορά και την Ελλάδα ως προς τους γείτονες που αναφέρατε και προηγουμένως, αλλά θα έρθω σε αυτό λίγο αργότερα για να κλείσω το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Θεωρείτε, πώς βλέπετε, χωρίς κανείς να μπορεί να το γνωρίζει, αλλά πώς βλέπετε τα πράγματα στο εγγύς μέλλον? Θεωρείτε ότι υπάρχει, εύκολη σίγουρα όχι, αλλά υπάρχει έστω και μια δύσκολη διέξοδος από αυτό?
Είναι μια ερώτηση στην οποία δεν θα ήθελα να απαντήσω. Έχουμε η άλλη σφαίρα, δεν υπάρχει στην δουλειά μας και φοβάμαι ότι ό,τι και να πω στην παρούσα φάση δεν θα φώτιζε ιδιαίτερα τους ακροατές σας.
Νομίζω...
Η ελπίδα είναι βεβαίως να τελειώσει ο πόλεμος το ταχύτερο και να πριτανεύσει το διεθνές δίκαιο.
Mm-hmm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα έρθω σε ένα από τα θέματα που αναφερθήκατε προηγουμένως στην κρίση. Έχετε ζήσει και τις χρυσές εποχές της Ελλάδας και την εποχή ως έμπειρος διπλωμάτης, ενώ και την εποχή των δυσκολιών. Θα συζητήσουμε για αυτό λίγο αργότερα. Όμως η κρίση που αναφερθήκατε ήταν η κρίση της ενέργειας. Το φυσικό αέριο. Εκεί η Ελλάδα έπαιξε ηγετικό ρόλο. Έγιναν κάποιες ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να βρεθεί μια λύση εκεί. Πώς εξελίχθηκε αυτό το ζήτημα?
Καταρχήν η ενεργειακή κρίση προϋπήρξε της ρωσικής επίθεσης. Λόγω της πανδημίας, στις αναταράξεις που προέκυψαν, στις εμπορικές ροές παγκοσμίως, στις αλυσίδες παραγωγής και αξιών κτλ. Και υπήρχε η κρίση της Ουκρανίας, ήρθε βεβαίως να την επιδεινώσει, κυρίως διότι μια μεγάλη χώρα, ας πούμε, όπως η Γερμανία, η οποία είχε βασίσει το μοντέλο ανάπτυξής της στην καλή συνεργασία με τη Ρωσία και την αθρώα εισαγωγή ρωσικών πηγών ενέργειας, ξαφνικά βρέθηκε στην ανάγκη να επισπεύσει την απεξάρτησή της από τις πηγές αυτές. Αποτέλεσμα, σε πρώτη φάση οι Γερμανοί αγόραζαν, επειδή έχουν και το σχετικό δημοσιονομικό χώρο, όπως λέμε, αγόραζαν ό,τι ήταν δυνατόν να αγοραστεί και οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Που να πω, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θυμάμαι πριν από λίγους μήνες ήταν κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης.
Ναι.
Κύριο ζήτημα συζήτησης στην Κεντρική Ευρώπη.
Και δυστυχώς ήταν δύσκολο να βρούμε μια λύση, διότι τα ενεργειακά μείγματα του κάθε κράτους μέλους ήταν διαφορετικά. Πολλοί ανατολικοευρωπαίοι, ας πούμε, εξακολουθούν να βασίζονται στον άνθρακα ως κύρια πηγή ενέργειας. Άλλοι έχουν προχωρήσει πολύ στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άλλοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα δίκτυο για την καλύτερη μεταφορά του LNG και του φυσικού αερίου. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ο κοινός τόπος μεταξύ όλων αυτών. Γι' αυτό και οι συζητήσεις πήραν περισσότερο χρόνο και, όπως είπατε σωστά, η Ελλάδα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε έναν θαυμάσιο ειδικό σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, τον οποίον ίσως να θελήσετε μια μέρα να το πάρετε και να πάρετε συνέντευξη και από εκείνον, διότι θα σας πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στο θέμα αυτό.
Θα ήταν μεγάλη μου τιμή.
Βοήθησε πάρα πολύ στην διαμόρφωση θέσεων, οι οποίες εν τέλει βοήθησαν ακριβώς στο να πιστούν τα κράτη-μέλη περί της ανάγκης να βρούμε λύσεις, να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα στις αγορές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οροφή στην τιμή του φυσικού αερίου. Ένα άλλο είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για κοινές προμήθειες φυσικού αερίου, ώστε να μην αγοράζουν όλοι σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα μετά να γίνονται πληστηριασμοί για το ποιος θα προσφέρει τα περισσότερα.
Και όλα αυτά ξεκίνησαν από ενέργειες της Ελλάδας, από προτάσεις της Ελλάδας.
Όχι μόνο, και η Επιτροπή έκανε πάρα πολλές προτάσεις και άλλοι εταίροι έκαναν προτάσεις, αλλά η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και ο κύριος Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ακριβώς διότι με τα σωστά επιχειρήματα έπεισε όλο τον κόσμο ότι ήταν δυνατόν να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, στο θέμα του πλαφών, της οροφής, η οποία να μην θέτει σε κίνδυνο τη μία ή την άλλη χώρα μέλος της Ένωσης.
Μάλιστα, και πράγματι δεν ήταν αυτονόητο καθόλου αυτό. Διότι
και όπως είδαμε επίσης, με το που υιοθετήθηκε αυτή η απόφαση τον Δεκέμβριο, άρχισαν να πέφτουν και οι τιμές.
Mm-hmm. Ναι, ήταν αποτελεσματικό αυτό πράγματι. Απλώς η δυσκολία ήταν, όπως είπατε και εσείς, ότι έπρεπε να συγκεραστούν διάφορες απόψεις, αποκλίνουσες μερικές φορές. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρέσβη. Είπα προηγουμένως ότι γίνεται αναφορά στην ιστοσελίδα της μόνιμης αντιπροσωπείας σε πολλά και διάφορα θέματα, υπηρεσίες, δραστηριότητες. Κάτι που δεν βρήκα, αλλά θα μας διαφωτίσετε εσείς πάνω σε αυτό, είναι η ενασχόληση με θέματα απόδημου ελληνισμού. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι αντικείμενο εργασιών της μόνιμης αντιπροσωπείας. Ωστόσο, και μιλώντας για κρίσεις, στην τρέχουσα συγκυρία υπάρχει η μεγάλη κρίση, υπάρχει ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν. Mm. Και είδαμε πολύ πρόσφατα ότι έγιναν ενέργειες από την ελληνική κυβέρνηση για επαναπατρισμό Ελλήνων και μάλιστα με επιτυχία. Αυτό απασχολεί σε κάποιο βαθμό και σε ποιο βαθμό ή πώς απασχολεί τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας? Mm.
Καταρχήν, όπως ξέρετε, εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε και την διμερή πρεσβεία μας στο Βέλγιο και είναι η αρμοδιότητα του εξαιρετικού συνάδελφου, του πρέσβη του κ. Καλαμβρέζου, που κάνει θαυμάσια δουλειά να είναι σε επαφή με την Ομογένεια και να διοργανώνοντας πλήστες όσες δραστηριότητες, και βεβαίως ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι στην υπηρεσία των συμπατριωτών μας, οποτε έχουν ανάγκη το οτιδήποτε. Εμείς πράγματι δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Στην περίπτωση του Σουδάν είναι διαφορετικό, διότι υπήρξε ανάγκη συντονισμού των κρατών μελών. Σε πρώτη φάση, η αλήθεια είναι ότι το κάθε κράτος μέλος κοίταξε να κινηθεί σε εθνικό επίπεδο, ενδιαφερόμενο για τους πολίτες του που βρισκόντουσαν στο Σουδάν. Επιβεβαιώθηκε με την πάροδο των ημερών, αλλά και την κρισιμότητα της κατάστασης, ότι η ισχύς, όπως συνήθως, βρίσκεται εν τη ενώση. Και εκεί λοιπόν μπόρεσαμε και παίξαμε ένα ρόλο, διότι συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας, κρίσιμος υπήρξε και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, συνεργαζόμενοι και συντονιζόμενοι, καταφέραμε να βγάλουμε από το Σουδάν πολύ περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες από ότι εάν είχε ο καθένας ασχοληθεί μόνο με τους δικούς του.
Κύριε Πρέσβη, επομένως οι κοινές πολιτικές στον ευρωπαϊκό χώρο είναι το ζητούμενο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τόσο σε πολλούς τομείς, τόσο στην εξωτερική πολιτική, στην πολιτική ασφαλείας, κοινή στρατηγική με αφορμή και το παράδειγμα του Σουδάν τώρα, αλλά και την δημοσιονομική κρίση, το φυσικό αέριο, πολλές περιπτώσεις. Τα περιθώρια ουσιαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε με όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρετε και εσείς ότι πράγματι υπάρχουν και ότι πράγματι, όπως είπατε, είναι πολύ αποτελεσματικά. Αλλά θεωρείτε ότι όλες οι χώρες μπορούν, πρέπει, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συνεργάζονται ισότιμα μέσα σε αυτό το χώρο? Υπάρχει το περιθώριο και σε ποιο βαθμό?
Καταρχήν υπάρχει ένα θεσμικό περιθώριο, όχι μόνο αυτό, και δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λήψη των αποφάσεων, και πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Άρα και η μικρότερη χώρα έχει τα ίδια δικαιώματα με τις μεγαλύτερες. Οι υποχρεώσεις επίσης, η συνθήκη προβλέπει και υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη, ακριβώς να προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή, να συνεισφέρουμε ενεργά και επικοδομητικά στην εξέβρεση μιας κοινής θέσης. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτουμε όλα τα θέματα με την ίδια ένταση, με το ίδιο ενδιαφέρον. Ασφαλώς μια χώρα όπως η Μάλτα είναι υποχρεωμένη να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες της και ανάλογα να διαθέσει το σχετικά λίγο ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή της, δίνω ένα παράδειγμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει εάν στο τέλος της ημέρας και οι 27 γύρω από το τραπέζι είναι ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Ή, όπως λένε στη δουλειά μας, εξίσου μη ικανοποιημένοι. Και αυτό είναι καμιά φορά είναι η μορφή που λαμβάνει ένας συμβιβασμός. Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με όλες αυτές τις κρίσεις στις οποίες αναφερθήκαμε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχε πει ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, ότι η Γαλλία ποτέ δεν θα έχει καταφέρει μόνη της να πετύχει την παραγωγή ποσοτήτων εμβολίων, δόσεων εμβολίων, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν το λέει αυτό η Γαλλία, σκεφτείτε τι σημαίνει για μικρότερες χώρες. Όπως λένε και ήδη, είναι ένα understatement. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα, απέδειξε ότι μπορεί να αντιδράει αποτελεσματικά σε πολλές κρίσεις, είτε είναι στο θέμα της υγείας, οικονομία, ασφάλεια και άμυνα, το ενεργειακό. Όπως είπα, πολλές φορές ο κόσμος εστιάζει στις διαφωνίες, οι οποίες είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ 27 εταίρων. Αλλά σκεφτείτε τι θα συνέβαινε πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, πανδημία, Ουκρανία κλπ, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και απόδειξη περί αυτού, διότι, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, είχαμε μια χώρα η οποία ήταν μέλος της Ένωσης, πλέον δεν είναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εντυπωσιαστεί και από τις επιδόσεις της στους ίδιους τομείς στους οποίους...
Να πω ότι εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, αλλά επειδή έτυχε και πρόσφατα βρέθηκα στη Μεγάλη Βρετανία, έχω την αίσθηση ότι ούτε και οι ίδιοι, δεν ξέρω σε επίσημο επίπεδο προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοια συζήτηση, αλλά με τους ανθρώπους που συναναστράφηκα νομίζω ότι και οι ίδιοι ίσως αρχίζουν και σκέπτονται ότι μπορεί και να μην ήταν η καταλληλότερη λύση. Thank you.
οι αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν την εφέλη να την ταΐζουν ερώδη και μέλη, να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Η ακίνθη και τρίνα της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε, κι οι έρωτες πετώντας σαϊτιές τη περιγενούν. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην. Ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε.
Κλείσω αυτή την ενότητα σχετικά με τις εργασίες της μόνιμης αντιπροσωπείας και θα περάσω στην Ελλάδα, να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στη θέση της Ελλάδας. Αναφέρατε προηγουμένως ενέργειες, συζητήσαμε κάποιες από τις ενέργειες που έγιναν από την Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι ο ρόλος της Ελλάδας, η θέση της Ελλάδας ως ισότιμου εταίρου, είναι πλέον αναβαθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν?
Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με το παρελθόν ή με το παρόν ή με το μέλλον. Εγώ θέλω να συγκρίνω αυτά τα οποία κάνουμε σε σχέση με το ειδικό βάρος που έχουμε στην βάση πληθυσμού, βάση οικονομικών δυνατοτήτων, βάση στρατιωτικών δυνατοτήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε ένα ρόλο ο οποίος, χωρίς να είμαστε πολυπράγμονες και πώς θα λένε, busybodies, και εν τέλει αυτή είναι μια προσέγγιση η οποία στο τέλος καταλήγει να είναι αντιπαραγωγική, έχουμε και χωρίς να θέλω να πω ότι είμαστε πρωταγωνιστές, αλλά είμαστε παρόντες, συμμετέχουμε όχι μόνο όταν συζητούνται τα θέματα ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Είναι καταστροφικό να σηκώνεις το χέρι μόνο όταν συζητιέται η Τουρκία ή μόνο όταν συζητιέται το μεταναστευτικό. Όλοι γνωρίζουν ότι έχεις ένα θέμα. Το σημαντικό είναι να μπορείς να συμβάλλεις στην εξέβρεση συμβιβασμών και μεταξύ άλλων εταίρων, διότι και όλα τα κράτη-μέλη έχουν ζητήματα. Να κάνεις πρωτοβουλίες οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος όλων της Ένωσης στο σύνολό της. Αναφερθήκαμε στις διάφορες προτάσεις που κάναμε στο ενεργειακό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο βοήθησε τότε τα μέγιστα στην πορεία προς την ομαλότητα, έτσι, μετά τις πολύ σκληρές στιγμές της πανδημίας. Και αυτό ήταν μια ελληνική πρωτοβουλία. Και την οποία όταν την υποβάλαμε, μας ορισμένοι μας κοιτάζαν με έκπληξη. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα
αποτελεσματικό,
αποτελεσματικό μέσο. Θα μπορούσα να δώσω και άλλα παραδείγματα, τις επαφές που έχουμε με τους δυτικοβαλκάνιους εταίρους, οι επιδόσεις μας στην οικονομία πολλές φορές μνημονεύονται ως παράδειγμα για το τι θα μπορούσαν να κάνουν και άλλες χώρες. Το πρόγραμμά μας, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτέλεσε πρότυπο επίσης, το οποίο μνημονεύτηκε πολλές φορές από την Επιτροπή για το πόσο καλοδουλεμένο, τεκμηριωμένο, σοβαρό ήταν. Όλα αυτά σου δίνουν τη δυνατότητα μετά να πετύχεις και καλύτερα αποτελέσματα πάνω στα δικά σου τα ζητήματα, αυτά τα, όπως είπα, τα ειδικότερα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα.
Επομένως, αν κρίνω από την απάντησή σας, νομίζω ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα λέγατε ότι είναι σε ένα από τα καλύτερα επίπεδα, χωρίς να συγκρίνουμε πάντα σε σχέση με το παρελθόν, αν και έχει τη σημασία του και αυτό, αλλά θεωρείται μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά, ότι είναι σε σχετικά καλό βαθμό.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ οι σχέσεις Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή
μέλος,
Ένωση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η θέση, θα έλεγα ίσως η θέση της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, πιστεύω, είναι ικανοποιητική, είναι ισχυρή και θα υπάρχουν και
αναβαθμισμένη
προοπτικές, ακριβώς, και υπάρχουν και προοπτικές εάν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε σοβαρά ως χώρα, ως λαός, ως έθνος, εκμεταλλευόμενοι, μεταξύ άλλων, να τα λέμε και αυτό, τις πολύτιμες συνεισφορές που μας δίνουν και οι ομοεθνείς μας, η ελληνική ομογένεια ανά την Ιφίλιο, πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
Παρ' όλα αυτά, αναφερθήκατε και λίγο στο παρελθόν και έχει τη σημασία του. Η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 επισήμως. Οι πρώτες διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει και η πρώτη κύρωση από την Ελληνική Βουλή από το 1979 ήδη. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας κάποια γεγονότα σταθμή σε αυτή την πορεία που έχουν σηματοδοτήσει την πορεία, τη θέση της Ελλάδος μέσα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε δηλαδή κάποια γεγονότα σταθμούς?
Νομίζω θα ήταν δύσκολο να το κάνει κανείς στο πλαίσιο έτσι μιας συζήτησης όπως είναι αυτή που έχουμε τώρα. Εγώ βλέπω την συμμετοχή μας πρώτα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια σχέση η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Η Ελλάδα μακροπρόθεσμα έχει ωφεληθεί τα μέγιστα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή της, την οικονομία της, ακόμα αν θέλετε και της... είναι σημαντικό, θα θυμίσω τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 όταν αντιμετωπίσαμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γειτονική Τουρκία στον Εύρο. Αμέσως, δηλαδή δύο μέρες μετά, στον Εύρο βρέθηκαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κροάτης πρόεδρος, είχαμε κροατική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία ότι αυτό ήταν το ευρωπαϊκό σύνορο. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε όλα αυτά και να κοιτάμε, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, Να δούμε πώς μπορούμε να προοδεύσουμε και να ισχυροποιήσουμε τη θέση της χώρας μας ακόμη περισσότερο.
Να περάσουμε για λίγο στα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα φλέγον ζήτημα, νομίζω πάντα ήταν, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μην είναι στο μυαλό κάθε Έλληνα, όχι μόνο Έλληνα θα έλεγα εγώ. Τα ελληνοτουρκικά πόσο πρέπει να ανησυχούν κατά τη γνώμη σας τους Έλληνες σήμερα?
Η προσωπική μου θέση και ελπίδα είναι ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σχέσεων με την Τουρκία, που θα μας επέτρεπε να εστιάζουμε σε αυτά τα οποία ενώνουν τις δύο χώρες μας, τους δύο λαούς μας, και όχι εκείνα τα οποία τους διχάζουν. Και έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, θυμίζω την περίοδο 1999 με 2004, και ίσως και λίγο αργότερα, τότε η Ελλάδα υποστήριζε την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις βεβαίως, αλλά στο Συμβούλιο ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές έδιναν τη μάχη για να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, ακριβώς διότι μακροπρόθεσμα θα μας συνέφερε μια Τουρκία η οποία έχει ασπαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες, τις ευρωπαϊκές αρχές και συμπεριφέρεται ανάλογα με αυτές. Δυστυχώς η συνέχεια δεν έχει υπάρξει ανάλογη. Έχουμε βιώσει και ειδικά τα τελευταία χρόνια τον αναθεωρητισμό, τις συνεχείς προκλητικές δηλώσεις και τις συνεχείς προκλητικές ενέργειες. Περάσαμε, θα πω, δύσκολες στιγμές, αλλά περάσαμε μια σοβαρή κρίση το 2020 μέχρι το πρώτο τρίμηνο το 2021, αλλά και στη συνέχεια από το καλοκαίρι του 2021 και μετά η Τουρκία επανήλθε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες βεβαίως δεν βοηθάνε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Θέλω να ελπίζω ότι η σχετική ηρεμία η οποία έχει επικρατήσει μετά τους πρόσφατους σεισμούς και τη βοήθεια που αμέσως, ενστινκτοδός σχεδόν, έσπευσε να στείλει η Ελλάδα και τα μηνύματα στήριξης και έμπρακτης στήριξης, τα οποία φάνηκαν να εκτιμούνται στην Άγκυρα και από τον τουρκικό λαό, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η περίοδος ηρεμίας θα συνεχιστεί και μετά τις τουρκικές εκλογές.
Αλεξανδρινός, ο καθαρός ο ουρανός, στον έρωτα είναι σαν διαμάτι ανθεκτικός. Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζέστος, λες για σαλάμ να και ένας άξιος μισθός. Βρε για σαλάμ που να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό, τούτος ο ουρανός, ο φθινοπορεινός, είναι ο αυθεντικός, ο αλεξανδρινός. Το ένα μου λιμάνι είναι δύο, παλιό ανατολικό, έχω αεροδρόμιο στο χωριά και ένα αρχαίο φάρο προς το νοτιά. Ναι, ο ουρανός, ο καθαρός, ο αυθεντικός, στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός. Όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Καϊτ Μπέι, πατάμ πατάμ, βρε για σαλάμ, ο έρωτας λέει. Σαλάμ θα πει τόσα χώρεσαν, που τον δαίμονα μου συγχώρεσαν.
παντού τα πάθη τα άγρια. Για Σαλάμ θα πει Αλεξάνδρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση, κύριε Πρέσβη. Καθώς δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να προχωρήσουμε προς το κλείσιμο, προς την τελευταία ενότητα της εκπομπής, να σας ρωτήσω πώς βλέπουν την Ελλάδα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αίσθησή σας ως επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η αίσθησή σας, πώς βλέπουν την Ελλάδα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Κοιτάξτε, εγώ έχω οι επαφές μου είναι κυρίως με τους συναδέλφους μου και των υπόλοιπων αντιπροσωπιών και με τον θεσμών. Νομίζω ότι βλέπουν μια χώρα και έναν λαό ο οποίος ασφαλώς έχει, και γνωρίζουμε ποιες είναι οι παθογένειες της φυλής, αλλά έναν συγχρόνως ένα λαό ο οποίος πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση, μπόρεσε και βρήκε λύσεις στα προβλήματά του. Ασφαλώς υπάρχει ακόμα αρκετό έδαφος να καλυφθεί, αλλά συγχρόνως δεν σας κρύβω, αισθάνομαι και περήφανος, ας πούμε, όταν ακούω ότι η Ελλάδα αναφέρεται ως πρότυπο στον τομέα της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Δηλαδή έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε πράγματα τα οποία ίσως παλαιότερα να μας φαινόντουσαν περίπου ανέφικτα. Άρα ναι, μας λείπει καμιά φορά η καλή οργάνωση, ο καλός συντονισμός, αλλά παρά τα αυτά έχουμε, πιστεύω, τη σπιρτάδα ως λαός να πετυχαίνουμε, να τα καλύπτουμε τις όποιες αυτές αδυναμίες και να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα και κυρίως να πείθουμε ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
Και τα επόμενα βήματά σας, κύριε Πρέσβη, τα επόμενα βήματά σας ως πληρεξούς υπουργού, ως μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια σχέδια που θα μπορούσατε να μοιραστείτε με εμάς που αποτελούν πιθανόν υψηλές προτεραιότητες για εσάς?
Εδώ και αν χρειάζεται γυάλινη σφαίρα, αυτό στο οποίο εγώ εστιάζω είναι στο να κάνουμε τη δουλειά μας καλά κάθε μέρα και να δημιουργούμε να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να η παρουσία μας στα κοινοτικά όργανα να είναι κατά το δυνατόν πιο ισχυρή και επωφελής για τα συμφέροντα της χώρας.
Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, πρέπει να κλείσουμε λόγω πίεσης χρόνου. Υπάρχουν άπειρα ζητήματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε κάποια επόμενη φορά.
Ναι, θα χαρώ πολύ. Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν σε μια άλλη συζήτησή μας ίσως να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο ρόλο του διπλωμάτη γενικώς, στη ζωή του διπλωμάτη. Μεταξύ των ομογενών μας είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική διπλωματία και αν μπορούμε να τους πείσουμε να δοκιμάσουν τη τύχη τους.
Πράγματι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη συζήτηση. Για το τέλος, μια τελευταία μόνο ερώτηση, ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα για τον ελληνισμό του εξωτερικού από την πλευρά σας.
Εργάζομαι, καταρχήν να σας πω ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, ήταν Αιγυπτιώτες, άρα κατά κάποιο τρόπο ως παιδί βίωσα και εγώ το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας του εξωτερικού. Εργάζομαι 38 χρόνια και μπορώ να πω ότι πάντα αντλούσα δύναμη, έμπνευση. Όταν ήμουνα στο εξωτερικό, ερχόμενος σε επαφή με τους συμπατριώτες μας, με τους ομοεθνείς μας, ακούγοντας μουσική, πηγαίνοντας σε ένα ελληνικό εστιατόριο, πραγματικά η πατρίδα μας είναι από τα πιο όμορφα μέρη της γης. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν, πέραν της ιστορίας και του πολιτισμού. Είμαστε ένας πρικισμένος λαός Και εάν καταφέρνουμε να είμαστε μονιασμένοι, μπορούμε να πετυχαίνουμε θαύματα. Και αυτό το βίωσα πάρα πολλές φορές, ερχόμενος σε επαφή με τους ομογενείς. Οπότε και είναι κάτι το οποίο στη συνέχεια μπορούσα να πάρω μαζί μου στη δουλειά μου και να πιστεύω να είμαι καλύτερος εξ αυτού.
Και με την απάντησή σας, κύριε Πρέσβη, ανοίγετε κι άλλο ένα ζήτημα που μπορούμε να συζητήσουμε, την προσωπική σας διαδρομή, που δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε, να αναπτύξουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είχαμε τον πρέσβη κύριο Ιωάννη Βράιλα, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βράιλα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ και αν δεν βαρέθηκαν οι ακροατές σας να με ακούνε, με πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε άλλες συζητήσεις στο μέλλον.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους ακροατές μας που μείνατε μαζί μας και σήμερα, αυτό το πρωινό Κυριακής. Ακούσατε την εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο». Σήμερα από λίγο πιο μακριά από τις Βρυξέλλες. Το μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Μάκης Ιπετζής και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα σε άλλη μια εκπομπή της σειράς «Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο». Πάντοτε εδώ, από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη φωνή της Ελλάδας. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλή. Καλημέρα.